Así de todo, no sé si esto es muy alto.
Desde la Estación Intergaláctica Radio Campus Cultura y a Burán.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сыся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди, вселись, он и очистины от всяких скверны, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, ты помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь.
En 1988, la Unión Soviética lanza al espacio el primer transbordador Buran. Buran, que significa xistra, estaba chamado a ser unha das pezas máis importantes do programa espacial soviético, pero a caída do muro de Berlín un ano despois e a posterior disolución da URSS fan que o proxecto sexa cancelado. Teóricamente, os transbordadores quedan abandonados en celeiros polo territorio da nova República Rusa. Pouca xente sabe que un deles, lanzado en colaboración coa Axencia Espacial Galega, ficou abandonado vagando polo cosmos. No seu interior, 4 cosmonautas que, tras ver como desaparece o país que os mandou, seguen agardando que naza aquel que os ten que rescatar. No tempo longo, falan entre sí.
Benvidas e benvidos a Burán. Na sintonía de Radio Campus Culturae, estes 4 tolos xuntámonos para contarvos algunhas historias e temos que presentárvolos para que os coñezades, ainda que os habituais xa sabedes ben quen son. Temos a oficial médica Raña Vermella.
Hola, mundo.
A bombardeira Nela.
Hola, terrícolas.
Ao comodoro Mario.
Hola, planeta Terra.
E o capitán Sá, quen vos fala nesta nave a valga pola que polo cosmos imos falando de moitos temas e hoxe de un que nunha nave espacial a 200.000 km por hora pois é importante ter en conta, que é a alimentación.
Sí, pensamos que como estamos aí nesta interfaz entre os excesos de Nadal e que xa ven aí o antroido, pues era una buena idea, ¿no?
Y aquí no cosmos votamos de menos, os viste que les y hasta tatacalas,
sí. Claro, esos viste que les viste que les deshidratas que nos toca comer,
no mola tanto.
No molan tanto.
¿Sabes que hay una canle de YouTube que se dedica exclusivamente a probar comidas, packs de comida do exército, de cousas así como a nos de outro espazo?
Cando dices exclusivamente, queres dicir que só faís unha canle, non? Que o tío come exclusivamente
iso. Espero que non, porque ten comido cada lixo que...
Bueno, vamos a falar de cosas así, por exemplo. De xente que decide moto propio.
Pero eu creo que, aparte de que en Galiza, claro, tanto entre de como Nadal son dúas épocas así como moi hardcore en canto a alimentación, sí que estamos vivindo unha época, en xeral, no que isto está como super de moda, non? O sea, hai como mogollón de programas de comida... Estado por todas partes, cociñar deixou de ser unha cosa de mamás e de aboas para ser unha cosa cool. Non sei, eu creo que isto é un tema interesante, porque este novo interese, ¿no? Non só pola comida e pola cociña, senón pola alimentación, pola dieta.
Sí, sobre todo porque máis vamos falar que en boa parte do resto do mundo comer dalles exactamente igual. Quero dicir, é como unha parte de almacenamento calórico para poder sobrevivir, pero digamos que a parte culinaria e casi artística da cociña ou dos sabores non lles importan tanto, e aquí desde logo sí que hai algo especial que ademais agora se está dando moitas voltas, para ben e para mal, porque aquí como somos de moito friquismo vamos a falar de todo eso, das, digamos, novas visións, pero tamén dos friquismos extremos. Non existedes algún co que empezar?
Bueno, na perspectiva non na local, senón na que comenta a Raíña, a oficial médica de...
Oficial médica Raíña.
Oficial médica Raíña Vermella.
Su majestad oficial médica Raíña.
Pues a merced. Esa moda global, ¿no? Que realmente é unha moda que nace na total posmodernidade, na total globalización, e que é algo como xeral, que se lanza de todas as canles televisivas a día de hoxe, ¿no? E como enfocar eso? Pois eu traio aquí unha rajada brutal dende a perspectiva das ciencias sociais, ¿no? Porque se ven nos que somos marxista. Despois vivimos viñemos da filosofía esa na que falaba un pouco de ser todo da violencia, das pequenas das microfísicas do poder, ¿no? E de como todo está al estar estratificado como o individuo real na realidade actual non ten absolutamente ninguna marxe e esta realidade abafante é a que contrarresta Michel de Certeau despois nun libriño que se chama Invención do Cotidiano, que ten un capítulo en concreto que se chama Habitar, Cocinar, e a perspectiva del é un pouco contrarrestar esa visión pues eso, asfixiante, ¿no? De cal a os obreiros como a nós non temos ninguna liberdade, non está todo absolutamente regulado por un sistema e non podemos sair de aí. El intenta poñer o foco no cotidiano, nas accións cotidianas, porque ao final no día a día estás aí oprimido polo patrón, pero chegas a casa ou pasas polo súper e compras un par de cervezas e despois vas a casa e faste aí un algo de cociña rico e deitaste coa tua parella, entón, bueno, algo hai, ¿no? Para poder vivir, porque decir, entón el pon un pouco aí o foco de no cotidiano e de como esas accións cotidianas, entre elas comer, entre elas cociñar, e esa especialmente dan marxe para a creatividade, dan marxe para a liberdade, dan marxe, ao final é un pouco un consuelo de moitos, porque tampouco dá moita máis marxe que esa, pero sí que
claro, a mí chámame moito a atención iso que comentas de esa relación coa sexualidade, porque eu intuitivamente diría que está todo relacionado coa sexualidade. Bueno,
eu tamén.
Todo o mundo probablemente tamén, pero neste caso refírome a relación coa comida. Quero decir, creo que aí aconteceu pues, unha liberación sexual a mediados do século XX.
Temos a Baco en directo para vos.
Sí, sí, eu creo que unha revolución báquica ou dionisíaca ou como que irades. Creo que houve unha revolución de liberdade sexual a mediados do século XX.
Exactamente.
E a ver, si foder non está mal, como vai estar mal comer? Eu creo que esa é a ecuación pues, básica pues que todo o mundo ten na cabeza.
Sí, non vai moi desencaminado, porque de feito esta teoría, bueno, este punto de vista novo de De Certeau é do 80 e é unha reacción directa así ao maio de 68 ali en Francia eu creo que pretende como poñer un furadiño para que se empece a estirar por aí esa marxe para pues eso, ¿no? Para liberdade, para experimentar, para ter un pouco un certo control. E aí vou ao punto de actualidade, ¿no? De por que a xente posmoderna ten como esa fascinación por ter algún certo control. Que decir, un control, unha perspectiva persoal sobre o que se debe ou non se debe comer, porque se vamos á perspectiva nosa histórica que nos daban o que sei a alimentación no cole, ¿no? Hai que comer cereal, hai que comer leite, hai que comer tal. Eran unhas cousas que viñan como moi regladas tamén e de repente agora o ser posmoderno decide que solo de quinoa ou solo de tal e é un xeito de posicionarse como un individuo e decir, aquí elixo eu. Es decir, o resto non.
Eu creo que, bueno, a iso creo que poderíamos ir despois, ¿no? O tema de que se nos ensina na educación reglada sobre alimentación, é como habitualmente se nos desensina, non máis ben. E como tamén o coñecemento científico sobre este tema cambiou rapidísimamente nos últimos anos, non? E moitas veces o que temos en mente como científico con todas as cosas que lle queira despoñer, o que era o consenso, vamos a decir, non? Hai 30 anos, pois non é o consenso agora, non? E sigue habendo médicos que recomendan dúas copas de viño ao día, ¿no?
Claro.
Burradas así como, claro. Sabes que ninguén que lera algo despois de sair da facultade debería recomendar.
Sí.
Pero sí que a verdade é que a evolución neste senso foi moi rápida e mal asimilada e mal transmitida.
Claro, eu creo que sí. Algo que podía ser positivo no sentido de que se plantea como actividade en sí de cociñar, ¿no? Uh-huh. Como plantea de certo, el neste capítulo basicamente bueno, dende a sociedade francesa, sobre todo enfocada nas mulleres, que eran as que se cargaban de, pues eso, ¿no? De ir ao mercado, facer a cociña e tal, puña en valor isto, pero non como, mira que ben canto traballo, sino en na flexibilidade que esta acción cotidiana ofrecía, ¿no? Es decir, nas múltiples variedades que influían aí, que influía que, pois, por exemplo, hoxe luns, se vou ao mercado, non vai haber peixe, por que non vai haber peixe? Porque non ven o por exemplo, non hai eso, non hai lonxa os nosas forcas fin de semana. Tá. É dicir, ter un control realmente de un global de toda a sociedade, despois, pois, que ven alguén co mercado, ten millóns de variedades e de opcións ao mesmo tempo a hora de mercar, que de algún xeito dábanlle a esas accións cotidianas, que era comer e tal, un valor que nunca tivera. É dicir, o único que se analizara en profundidade hasta ese punto era, pues eso, a producción, o traballo e tal, e de repente de certo dicir, no, espera, que aquí hai unha flexibilidade, hai unha creatividade, hai unha inteligencia, un coñecemento, bueno, pues eso, que é un montón de variables que hai que controlar, e que nos dan, pues, tamén unha certa realidade, bueno, visión global tamén das cousas. E agora me estoy flipando mogollón, así que
eu a este respecto creo que pasa como con todo na posmodernidade, ¿no? É dicir, todo pode ser as dúas caras da moeda, e penso na moda, penso na alimentación, e penso no consumo en xeral, ¿no? É dicir, este retorno, ¿no?, a funcións básicas como pode ser cociña, alimentación, tal, preparación de alimentos, pode ter un pouco de retrotraerse ao máis inmediato e máis interno, ¿no? Para, de alguna maneira, xa que eu non podo cambiar o meu entorno, vou me centrar nas accións cotiás, nas que se teño control, ¿no? Sí. E é un pouco como retirarme da capacidade activista de facer algo, ¿no? Podería ser iso. Ou podería ser tamén un pouco unha microloita, no sentido de nun contexto no que comer está industrializado e comer é un problema, pode ser unha especie de microrebelión, ¿no?
Sí.
Ocuparte da tua propia alimentación.
Así é como presentaba el, como unha antidisciplina.
Sí.
Dar liberdade individual, unha microloita. Sí. Pero bueno, eu creo que o guai é que nos, dende a nosa perspectiva local, como decía antes o capitán, podémonos curar un pouco desta deriva posmoderna, da posmodernallada, e de perderte aí, no hai cantas alternativas que ven esta liberdade de merda, que ao final é unha microliberdade, pero é unha liberdade. E por qué? Porque vivimos nunha cultura que xa de por sí, é moito antes da, é dicir, toda durante toda a modernidade, pero antes tamén, tiña en valor e era un factor importantísimo na nosa cultura, a comida, o feito de reunirse alrededor da comida. Bueno, non sei.
Sí, no, que sí que é certo que as sociedades que viviron o impacto da industrialización e da revolución industrial, en primeiro lugar, foron as que primeiro perderon a súa cultura culinaria. Isto é algo que se ve perfectamente no Reino Unido. É dicir, cando ides ao Reino Unido, se alguén quere comer ben, o que ten que facer é ir a un restaurante asiático, en primeiro lugar.
Sí.
E despois, en segundo lugar, que a xente non sabe cociñar, polo xeral. Pero xa non falo da xeración das nais e das avoas.
Sí, pero que non sabe cociñar non quero dicir que non saiba facer, non sei, un guiso. Que non sabe cociñar, claro, nivel, non sabe...
Non sabe facer batacas fritidas, claro, non sabe facer un
filete... Estamos buscando un consolo, es decir, esa é a parte positiva. Alguna parte positiva tiña que ter, non ter revolución industrial na Galiza, non? Era eso, no, sabemos cociñar, sí, estamos acercando.
Sí que está vinculado a iso, e a xente sí que vive como unha certa rebelión, pois pues, esa recuperación da cultura culinaria que estaba prácticamente desaparecida. Pero bueno, é un camiño moi, moi difícil, porque evidentemente... Non é o mesmo que eu agora decida, pois, quero aprender a cociñar e teño aí a miña avoa, a miña nai, que me poden dar consellos, que eu queira aprender a cociñar e nin miña nai nin miña avoa teñen nin idea de cociñar porque,
claro,
sabes, porque comían comida en lata xa desde principios de século.
Pero aí está Jamie Olivier para
botar hecho un libro.
Claro,
está todo relacionado.
E aí vamos ao que decía, que nos salvámonos deste e que nos non teñamos o cunqueiro. Aí falando da cociña galega, e tiñamos unha serie de... Que vas a decir?
Que Cunqueiro era un pouco facha, un pouco heideggeriano.
Deixada a Cunqueiro, hombre, joder, ninguén perfecto.
E pero... a súa perspectiva cara a cociña, pois pues, tamén un pouco...
Heideggeriana.
Sí, bastante.
No, é un pouco da Mariña. Ti non te gusta porque Ferrar, bueno, no. Justo porque ten... Bueno, falta lle a torta de roxos, pero quitando eso, bueno, todas... É broma.
Eu creo que pode ser un bon momento para dedicarlle unha canción a Cunqueiro. Ademais,
que non vai ser outros bistecles nin as patacos.
No, porque esa non, no.
Pero quedademos coa torta de roxóns que vai despois.
Sí, pero eu creo que esta canción, que ademais ven da, dun grupo de xente que do rural de Lugo, que eu creo que lle enternecería moitísimo o corazón, e creo que o espírito de Cunqueiro está claramente aquí neste tema que vos vamos poñer bueno. Agora.
Eu vou estala. Vou estala. Naite nos tás a chouriciños nunha bota. Copiños de ribeiro nin pulpiño de carnota. E a min o que me chifle unha boa grella da criolla cun bon pan. Oh, mire, oia. Iso sana é marisco lobo, nin falamos. Iso sana é un copiño del bariño. Iso sana é pa min un peixinho da ulloa. Iso sana é pura sana é. Arredemos a ver se agogo. Sou un labón, é, sou un labón, é. Arredemos, non teño fondo. Sou un labón, é, sou un labón, é. Pa un queixo bebo viño e tamén como chamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Ei, não te queixe. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Con filloas, con viño de chantada que é mellor que o de Rioxa. Carneiro de moraña con chicharros e cebola cun bon pan. Oh, mire, oia. Iso sana é marisco logo ni falamos. Iso sana é un copiño de albariño. Iso sana é pa min un queixinho da ulloa. Iso sana é pura sana é. Arredemos a ver se agogo. Son un labón, es, son un labón, es. Arredemos, non teño fondo. Son un labón, es, son un labón, es. Papo queixo bebo viño e tamén como xamón. Mon, mon, mamón, 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 mamón. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Vai estalar. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Ei, não te queixe. Vou, 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 vou. Eu vou estalar. Postres da mellor que un pemento de padrón. Un roscón, eu quero un roscón. Que de postres da mellor que un pemento de padrón. Ei, eu vou estalar. Ei, non te queixe.
Pues aquí estamos estalando con Paramo Pictures. O audio está sacado pues, das famosas cancións, que por certo xa hai, o que sei, un aniño, un ano e medio que non sacan ninguna. Paramo Pictures, desde aquí, que vos botamos de menos.
Por favor, ¿no? Era un digestivo esto, despois da chiapa de Michel Desertó e de la filosofía social.
Si moran, damos unha de cal e outra de area.
Claro.
E además era unha boa forma de escoitar música comercial sin sentirse mal, ¿no? En calquera caso, deunos pé a falar pues, de cousas que xantamos, que comemos, que ceamos,
e de falar de comer, joder. Que, claro. A mí eso é o que me fascina realmente, porque sí, a ver, eu traballo nun rollo que, bueno, nun festival que ven moita xente de fora, e nas comidas, claro, a xente xúntase e pasa un fenómeno que nós non detectamos, pero que eu en contacto con xente de outras nacionalidades pois sí que detectei. Que é o seguinte, sempre, se hai galegos na mesa, estás comendo, vais a falar de comida. Falamos de comida cando comemos. Entón, eu claro, cando hai moitísimas culturas que teñen que a comida ten un papel central. cerca temos os italianos, pero tamén Portugal. Bueno, quero decir, son culturas moi próximas que pasa isto, pero tamén en, que sei, Xapón e tal, ten un papel central. Ahora, o que moitos non entenden e si que lle choca é ese feito de ter que falar de comida cando estamos comendo, e mesmo cando estamos aí a punto de estalar, como decía o Ramón. E iso é o que me fascina. Ese,
como decía antes, o comodoro, no, volvendo ao símil do sexo, cando estás practicando sexo, máis che vale falar de sexo e non de ninguna outra cosa.
Sí, bueno.
Entón, está un pouco igual.
Despois aí hai xente que lle dá por falar de comida, por falar de cousas así. Pero
claro,
bueno,
pero
no sé,
falar de declaración de renda ou falar de...
De comida... De... bueno, perdón, despois desto... No, pero... Bueno,
sí, iba a falar de polvo, pero... Sí.
Claro, eu tamén iba a falar de polvo culinario. Porque... A xente de fora non flipa tamén cos cousas que se comen aquí.
Sí, claro, e moitas veces flipan para ben e veñen directos a esto, es decir, saben os sitios onde hai pulpo e onde o probaron e van directos, pero ao mesmo tempo, claro, tamén hai a reacción oposta que me parece como máis razonable tendo en conta o aspecto e todo que, ¿no? Os tentáculos.
Outro día unha compañera miña que é residente, pero non... Bueno, residente de medicina, pero acaba de chegar, díxome que necesitaba que na súa formación como residente tiña que incluir comer grelos. Xa. Porque levaba 6 meses aquí, ainda nin ia comer grelos, e saí un meu punto de mamá e foi neniña. Ves comer un día a miña casa e prepara os grelos.
Pois era os grelos e o lacón, era do pouco que puña así como pedra angular cunqueiro, antes que falamos de poñarnos heideggerianos, porque sí que analizaba como... das nosas comidas tradicionais que todos daríamos por sentadas, que, joder, que sempre estiveron aí. Claro, despois poste a analizar e a ver os cacheros, as patacas, aí sempre estiveron, non, o sea, dicir, viñeron de América e hai certos alimentos que non tiven, o millo, non, que é crucial, pois tamén. E el puña os grelos e o lacón como o único, non? Decía que antes de 18 realmente tampouco temos moita idea do que había ou unha Galicia antiga ou medieval.
Claro,
como...
pero ningún pobo ten idea de como comía antes do século XIX.
Pues sí, porque antes cando falaba dos italianos que teñen un papel central e demais, sempre tiveron, claro, o trigo e sempre foi,
bueno,
principal.
Pero mira, en Italia...
E a dieta mediterránea tamén ten bastante que ver co que era dieta romana, co que era dieta dos fenicios e co que era,
claro, que era basicamente pan,
son meta de mitoloxías, que en Italia de feito había grandes debates sobre se a pasta viñera de Oriente vía Marco Polo ou se xa era algo preexistente, decir.
No, pero peixe...
que tampouco hai un coñecemento clarísimo, que hai moita fantasía, moita literatura por detrás, que imagino que era en parte o que facía Cunqueiro.
No, bueno, non sei.
Pero aí a dicir que hai unha historia culinaria coherente nas civilizacións europeas, eu creo.
Non digo que diga eso.
Si hai un coñecemento, porque por exemplo, si que hai un coñecemento bastante exacto do que se comía, pues, eso, nas civilizacións clásicas,
nas fenicias, é dicir, os peixe ou tal, unha serie de dieta. Podemos, que sí que siguen, claro, na dieta mediterránea,
claro,
que
igual non as preparacións, pero si os produtos.
Sí, tamén, bueno,
claro,
tamén.
As preparacións depende.
Dos restos de Pompeia, sabíase, por exemplo, que se tomaba moito froito seco e moito peixe, claro, en conservas precarias. Realmente eso é algo que a día de hoxe non está na cociña italiana. Non hai unha tradición coherente como tal. E é lógico que non o haxa, porque a cociña, en fin de contas, depende da economía. A economía é unha cousa que se vai modificando moito ao longo do tempo.
Pero bueno, sabemos que os cereais máis ou menos estaban e tal, e que nos non tiñamos millo aquí. Isto sí que sabemos.
Hombre, sí, claro, eso sí.
E que as castañas sí, probablemente. Entón, podemos, bueno, non sei,
a mí que me
tampouco
mola
poñer heideggerianos con isto.
Tamén son esos produtos que como que son moi propios dunha determinada cultura, ¿no? E que son como moi alleos a outras culturas, como por exemplo o tema do polvo, ¿no? Uh-huh. Que aquí, ou por exemplo o tema do marisco, ¿no? Que aquí nos flipa, pero eu entendo que unha persoa que lle pos por primeira vez un cento lo diante, pois pues igual así de entrada impresiona,
sí,
¿no?
Sí, e de feito aquí temos un pouco como ese orgullo do polvo, pero cada vez menos, porque cada vez sí que se está ascendendo máis o seu consumo en todas partes, e tamén o notamos aquí a hora de consumilo. Cando a Bombardeira antes decía que sempre falábamos de comida, cando eu penso en polvo, penso que cada vez que vou comelo, teño que comentar como está, si está ben cocido, si está mal, si lle chega o picante ou non.
Esas cousas curiosas, ¿no? Que cando pensas comidas típicas dos porque claro, aparte aquí temos muitísima variedade, porque aí obviamente hai costa interior, pero que cada, poderías decir case que cada zona ou cada máis ou menos área tal ten a súa comida típica, non? É o que sei. A lamprea en tú e o que sei, arroz caldo sonrilo, tal, una serie de cosas. Y despois o pulpo no interior. Que isto sí que fascina también, tanto a xente aquí, os propios seus alleos, ¿no?
Hai anos que me contaron unha explicación que non sei en que medida é lexendaria ou non, porque realmente non atopei onde contrastala, que decía que na costa non había tradición de comer o polvo,
claro,
porque o polvo viña pegado aos corpos dos afogados. Cando sacaba un afogado, viña co polvo pegado. Entón, que facía? Pois se lles endosaba os de Lugo, que nunca na vida sacaran un afogado do mar.
Bueno,
non, e así non lles daba tanto apuro comelo.
Non sei, eu creo que ven máis de que na costa había máis tradición de secalo. Tomase secalo, claro, a tradición de cocelo. Pois, claro, veña máis cando levaban a interior e por eso fan mellor.
O caso é, ao final, sempre falar mal dos que fan ben o polvo.
Nada máis lixo de mi intención defender o polvo de secado.
A mí, claro, exactamente. Eu non o probei, pero bueno, seguro está buísimo. A mí unha plancha tamén.
Bueno, como nos gusta falar de comer cousas ricas, pero tamén nos gusta falar de comer cousas frikis. Entón, que é a cousa máis rara, noxenta, o que vos dé así un pouco de tarraxido, que decía a miña avó?
A ver, hai cousas... É que a mí non me dá nada. Perdón, pero todo que señan vísceras, son bombardeira, a mí todo me parece ben.
Todo.
Pero, todo absolutamente. Pero a xente de fora, ou a xente que, que sei que non ten moito coñecemento da gastronomía propia, cando falan das filloas de sangue, pensan que é un rollo así, sabes? Non sei, vai como unha moletilla, filloas de sangue, como se fora, non sei. E pensa
cabello
que
de ángel, que
claro, que venlle a cor e digo, é o chocolate, de repente lle dis, no, é sangue.
Pero se chaman filloas de sangue.
Exactamente.
Eso, en España hai xente que lle,
claro, bueno, aparte de que indixesto.
Como?
Quer dizer, que é unha cousa parecida,
que tamén usan sangue,
callado, claro. Tal.
Sí, pero claro, bueno, a ver, unha cousa, canto menos indixesta, porque o ferro é así de indixesto, que ten o sangue, pero a mí flipa, a mí me parece todo ben. Non hai ningún problema, fíjate, todas as vísceras.
Eu tiña unha costume que era a estudantes Erasmus, que eu tiña relación, facía ellos un cocido con a cachola enriba da mesa.
Puedo decir, con orgullo, bueno, que estén presente en unha desas cerimonias.
Ahí, claro, ahí xa rozamos o exhibicionismo, no... Claro, porque hai necesidade de poñer a cachucha enteira.
Moita necesidade. Igual que hai o food porn, hai o food gore, entende? Pero...
vale, comprocho. Joder, de Lugo tiñan que ser. Vale, food gore.
Claro, é que eso introduce un matiz interesante, que foi o máis friki ou o máis chungo que comiches. Claro, realmente, probablemente cachucha de porco. Pero... Se eu penso, a mí o que máis yuyo me deu comer non foi cachucha de porco, foron saltóns que comín e que estaban bos, o sea, non
é verdade que saben como a pipas, palomitas,
sí, como saben así. Como a sí, eu creo que pipas se cadra sería o máis
mira, pois pues a min as ancas de rá que tamén as, pero eu creo que son cosas que probamos de moi maiores, entón nos impresiona,
claro,
por isto, porque eu que sei, as ancas de rá tampouco eran tan así como saltóns, non son moi propios de aquí, sí que había receitas de ancas de rá bastante, bueno, en Galicia, ¿no? Y yo probé en un japonés o algo así con bastante tal y sabía a polo, también me impresionó esto, pero qué así propio. Claro, é que é un rollo que crecemos con iso.
Eu propio hai unha cosa que sí que teño que non podo, que son as tripas. Pero é polo cheiro,
polo
que
cheiro,
é super intenso e desagradable para o meu punto de vista. E logo comín dúas cosas como moi raras. Unha é, a mí daba un pouco de noxo, que eran arenques crus con cebola cruda, que é o típico
holandés.
Prato holandés.
Sí.
Que
está
o único, debe ser o único.
Mira,
prato típico que teño.
Aí compro por pouco diñeiro, pero compro. Porque, claro, probas eso, dices tú, joder, son arenques, son cru, están crus, pero están aí con cebola, que sei, teñen aí máis ou menos...
No mercado,
pero
no que nos vendían, non
bueno,
daban moita confianza.
Están en postos pola rúa e tal,
sí,
en Astra, así, eu tamén os probei. Todo ben. Pero aí onde xa non compro é cando sigue subindo, e en Suecia ese prato típico é non exactamente os arenques crus, sino podres nun bote... putrefacto, todo aí metido. De feito, teñen o que sacar dentro dos locais, imaginade as temperaturas guais que hai na pola rúa en Suecia, teñen que sair cando alguén o pide, abrilo na rúa, servilo na rúa, do vomitivo que é. Claro, porque non podes abrir eso nun local e que a peña non se poña a putar. Ese é o nivel. Que como, que necesidade. O sea, co frío que hai, aí non se pode manter o peixe ben, que tens que apodrecer, o poñer aí en a macerar con casas. Aí, mira, aí poño límite.
Peixe cru, cuidado, claro, peixe podre xa nin,
peixe podre,
nin cheiralo.
Pois eu teño que recoñecer que me dá moitísima grima toda, máis polo tacto na boca que polo sabor, toda a carne branda, certo, todo tipo da cabeza do porco. E despois, claro, eu non lembro ter probado nada así raro de dicir, joder, sabes, non probei saltóns, non probei, ni sequera probei arenques, que eu lembre. E eu creo que a cousa así máis desagradable, tampouco desagradable, o sea, que teño probado que non me ten gustado, son as lapas, que as probamos nas Azores.
Ai, me gustan
moito. E non sei, quero dicir,
son como minchas,
non? Non, saben moitísimo máis forte. Eu que son de costa, teño comido de todo, teño comido atos percebes quitados directamente do mar, cruz.
Ai.
E estaba feito a todo e nunca probar as lapas, as teño visto moitas veces e soube porque as lapas non se comen na Galiza.
Son
se comen
porque non saben de ter moita fame.
Hai sitios que sí, creo, non, pero bueno.
Sí, en Azores comen.
A ver, no, pero creo que en Galicia.
Non son desagradables, sí, tampouco. Pero... Non é un sabor que digas que é desagradable, pero sí que ten un sabor moi forte, moi vasto. Non,
sí.
Non acaba de...
Ahora lembrachesme outra cosa, non xente que sí que...
Vamos tirando así.
Caracóis.
Caracóis,
que é un clásico, hai xente que lle gusta
moito.
Sí, a mí
gustanme.
E hai xente, a mí
eu que lembro nunca os probei.
Sí, probámonos en Barcelona.
Non me acordo de probarlos en Barcelona, o sea que vamos, non me impresionou moito a experiencia.
O procedimento é bastante noxento porque están metidos na cuncha, entonces que cun palillo quitalos, claro,
as minchas, igual.
Claro, de los espidos, ¿no? Porque
bueno, a caracol espido, una limacha pequeña, ¿no?
Un moco pequeño. Cacola para las mamás. Bueno, pues no sé, yo no tengo ningún problema de tal. Creo que al límite adoita ser eso, tripas y estómago de vaca y tal, pero creo que hay necesidad de todas esas cosas y de ferro, de nutrientes.
Vamos a poner un poco de música a vosos pensamentos. Podedos mandar vía Twitter as cosas noxentas ou ricas tamén, se queredes, as nosas redes sociais. Pero mentras vamos a escutar un poquinho de música. Neste caso, Kevin Johansen, unha canción que se chama Guacamole, que non sei quen da tripulación escolleu esta canción.
Quen iba a ser?
É un dos meus temas de cociñar. O idem.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo en la pompa antes que nana ole, guacamole. Chimichurri.
che que nengue cara o atatuba y una capiruba y una capiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa, queso con frambuesa, pongan bien la mesa.
Cambié la mesa.
Qué temazo, Bombardé.
Joder, hablar de comida cuando como, escuchar música sobre comida cuando cociño.
A mí regalaron o libro da cociña indie, entonces tenía músicas indie y os pratos que lle pegaban.
Anda,
sí,
qué
sí,
guay.
Sí. Entonces podías poñer a canción para cociñalos. Pero,
¿era indie de verdad?
Había ya no es una aplicación que se recomendaba, pero no se recomendaba comida, recomendaba che bebidas, según los grupos.
Es verdad, sí.
Usabas etiquetas, cosas que estaban marcados los grupos, no las FM, y a partir de ahí recomendaba che una bebida para escoitar.
Hay un cómic también muy guay, pero con viños, que va ido de dos, que están nos viñedos franceses, están falando un escritor e outro traballa de viticultor, entón intercambianse coñecementos e ao final do libro tes as receitas, tes as liñas.
A verdade é que os seres humanos somos impresionantes.
Apuntad para... Apuntad na nosa sesión de cosmonautas outro burán sobre o bebercio.
Por favor.
Pois esta canción que escoitamos, este temazo intemporal que acabamos de escoitar, que se chamaba Guacamole, claro, realmente fai referencia a un dos alimentos que peor se conserva. Entón, como este é un burán sobre comida, creo que debemos dar un truqui consello culinario que se quere desmosarvar o guacamole máis tempo do que habitual, porque sabes que a abacate pues, como que se pasa moi rapidamente. Llevo tedes un pouquiño de zume de limón.
Sempre a receita vai con zume de limón, xa.
Pues precisamente para que non se oxide. E hai que falar nese sentido, pois de que teñades coidado coa comida que se pasa, porque hai pois, gravísimos problemas asociados a isto.
Sí, a ver, hai un tema, ¿no?, que para mí é o grande tema tamén, que é que antes se comía mellor. No, agora comese mellor, claro, depende do que entendas por mellor. É dicir, agora probablemente non comamos ou ese xa máis fácil comer produtos de menos calidade, ¿no?, no sentido de máis procesados e tal, pero sí que é verdade que nada do que marques no súper te vai matar, a menos que ti fagas algo activamente para que te mate. Entón, o tema das intoxicacións alimentarias, por exemplo, é unha cousa que agora temos como cousa super extraña, pero que era unha causa de mortalidade importantísima, que non hai tanto. E vense na cabeza, por exemplo, tamén en relación a pouca... bueno, a pouca regulación, ¿no? Por exemplo, o famoso caso do metílico.
O caso do metílico.
Ninguén que quere nomear.
É que xa aludimos a isto, creo,
sí,
que
no gran anterior.
No gran sobre a cegueira, porque, claro, bueno, pues porque produciu claramente un montón de mortes, de cegueiras asociadas a iso, ¿no?
Claro, pero mencionéno agora, a pesar de que xa se iba a colación, porque eso non foi aí tanto. É dicir, o procesamento actual dos alimentos e as medidas de control actuais, sobre todo, son relativamente recentes. E cando digo relativamente recentes, estou falando dos últimos, igual, 30 anos. Seguro que vos lembrades tamén do caso da colza. O sea, o caso da colza, o aceite de colza, de por sí, é comestible e podes utilizar e non pesa absolutamente nada. O que pasa é que a xente que se intoxicou con aceite de colza estaba mercando aceite de colza que vendía un señor pola rúa nuns bidóns. E iso foi nos anos 80. Eu creo que agora é impensable mercarlle un alimento que alguén venda de porta a porta como se fora o afiador.
O curioso desos dous casos que mencionas é que os dous son negligencias. Quero dicir,
sí,
que a pesar de que non había controis ou había moitos menos controis alimenticios, os procesos sí que sabían ben cales tiñan que ser para tanto xerar aceite como alcois. Foi, digamos, indesexables. No caso do metílico, teño que dicilo, o pai de Gloria Lago ou a vos, nunca sei cal é a xeración.
Creo que era o pai, pero bueno.
Que digamos que fixeron unha burrada. Que foi...
Sí, non foi unha intoxicación, digamos, aleatoria, ¿no?
De feito, tamén outra das cuestións que cambiaron moito na venda de alimentos foi que durante un tempo se facía a venda, digamos, o cal é a palabra, cando ti podes coller dunha saqueta pois, un pouco de arroz a granel. que digamos que se erradicó prácticamente e que todo mundo compraba envasado para ter as garantías, e que ahora un pouco xa con moitos anos de garantía se volve un pouco do granel porque se considera que
sí, porque posiblemente outra... incluso sin ser a granel, o sea, incluso sendo a granel, o as medidas sanitarias que te podas poñer son moito maiores, claro.
Pero outro, bueno, e despois, perdón, que non todo é traxedia no ámbito das intoxicacións alimentarias, porque a raíz de dun pan que se pasou do Cornello do Centeo, o Caruncho do Centeo, que matou un montón de xente nunha vila francesa, eso sí que foi triste, pero descubriuse o LSD.
Que fiesta,
e que fiesta.
Foi unha grande achega das intoxicacións alimentarias á cultura humana. Non habería hippies, non habería Beatles, probablemente.
Unha pequena intoxicación para Francia, un gran paso.
Por exemplo, aquí en Galicia, unha intoxicación moi frecuente e que era endémica era contagiarse da tuberculose das vacas a través do leite. E iso sí que era completamente aleatorio porque a xente non sabía...
Estás insinuando que o leite cru non se debe tomar.
A ver, eu aquí non me quero meter porque non teño...
Métete.
Un amigo común, o que diga que o leite cru podese consumir sempre que pase os controis adecuados.
E que día de hoxe
esos controis son posibles.
Son posibles, pero hai, claro, 20 anos o mellor non era.
Claro, entón, eu quero dicir, non vou dicir que me pareza ben ou malo do leite cru, porque evidentemente o leite pasteurizado é o que se pode comercializar de forma pois, máis extensiva e o que permite que chegue a todas partes. Non creo que o leite cru sexa unha alternativa para desbancar, digamos, o leite pasteurizado, pero cos adecuados controis penso que non habrá ningún problema.
Bueno, era porque era un tema así como moi polémico que tiña que ver con iso. E sí que é certo que co Cornello de Centeo, aparte, digamos, de traer o LSD ao mundo, a nivel local, o que fixo foi unha emerxente economía da química, porque aquí había moitísimo centeo plantado, e os meus pais, sen ir máis lonxe, cando eran nenos, mandábanos en busca do Cornello. Nunca eles chegaron a saber de todo, que eso daba para facer drogas, pero...
No, pero había moitos casos, e de feito relacionase con moitas experiencias para pseudo paranormais ou relacionadas coa bruxería, as alucinacións que tiña xente que intoxicaba con isto. É dicir, na Idade Media ou, bueno, incluso séculos despois, a xente intoxicábase, non sabía que se intoxicábase, pillaba uns cuelques tremebundos e aí vía de todo, claro.
Claro, claro. Era un produto de consumo tan frecuente como o pan, claro, ademais.
E eso mesturado con xaxún. Claro, moitas veces.
Como Santa Teresa.
Como Santa Teresa, exactamente. Estaba pensando exactamente nisso, sí. Sí, claro, cando dicir as alucinacións que había tanto por intoxicación ou tanto por xaxún, porque
tú botas tres días sin comer e te tomas despois un pouco de cornillo deste con LSD e pegas un pelotazo que...
Porque, bueno, sí, eu que sei, as novas, es que non sei como chamar, as novas dietas baseadas eso, ¿no? en xaxún, pero non... A ver, vamos a estipular. Xaxún ben de horas, ¿no?
Sí.
Xaxún mal de... Vou facer, como se chama, o jarabe de arce, este, a limpeza,
claro,
de...
Claro, a ver, hai unha cosa que está moi de moda, e cando digo de moda non quero dicir que sea necesariamente malo, quero dicir que se está estudando moito, que é o tema do xaxún intermitente, que consiste, basicamente, en cargarse un dos grandes mitos científicos, que era o rollo das cinco comidas diarias. Entón, a todos nos machacaron co tema de que había que comer cinco veces o día, ¿no? Pues agora parece ser que iso non só non era certo, sino que estás obrigando o organismo a facer un sobreesforzo para que non este preparado, porque evidentemente os nosos corpos non están preparados para ter comida disponible de forma constante, non a demanda. Entón parece ser, ou polo menos eso digan os estudos, que pode ser máis fisiolóxico, ¿no? Facer períodos de xaxón de, por exemplo, 18 horas, ¿no? ao día. Non todos os días, ¿no? pero sí, por exemplo, un par de días a semanas. Se o pensades, realmente isto non sería máis que ás veces pues, pasar sen almorzar, ¿no? porque entre que te deitas e que comes a mediodía xa poden pasar as 18 horas. Entón, isto que creo que todos facemos de cando en vez, ou polo menos fago sin pensar que estou facendo xa son intermitente, senón simplemente de levantei-me tarde, non me da tempo a almorzar.
Claro,
isto que era como unha especie de anatema dietético, ¿no? agora resulta que non só non pasa nada, senón que pode ser incluso positivo.
Eu creo que hai unha cuestión aí que estás incluindo o factor idade, é dicir, vivimos moitísimo máis, as necesidades alimentarias non son as mesmas que o sempre o que se... Antes, a dieta variaba en calorías, non? É dicir, se eras un neno, necesitabas X calorías, eras un adulto, outras calorías. Agora, empezase un pouco a ter en conta que o mellor, pois sí, podes prescindir ou podes reducir lácteos, pero que probablemente cando pases dos 70 e vais tendo problemas de calcio, vais ter que reincorporar a túa dieta e ao mesmo tempo poidas pasar sen esa inxección calórica de primeira hora do día na vida adulta, que vas a, o que sei, unha oficina ou que vas a tal,
claro, non vas pero, a ser a leira.
Exactamente, pero non na infancia ou na adolescencia, cando decían, o almorzo é a comida máis importante, e agora xa non o é. Igual sigue sendo dos sete aos, entendes, ou dos de moi pequenos a, o que sei, aos 18.
A ver, o que é realmente importante, chegado o caso, pois ter unha horta e dai sacar o que che conveña.
Ben fiado para a canción que imos escoitar de Moncoup, que se chama Horta, e que é unha boa excusa para traer a Moncoup ao programa, porque logo contamos bosquiña. Rapaza de orixe francés.
Ah, non era Björk.
Björk non sabe galego, é unha mágoa.
Vaya.
Hai unha lenda que di que cando veo aquí tocar a Cidade da Cultura, a levaron a un restaurante compostelán e pola gastronomía non conseguiu saber que non estaba en Sevilla. E houve xente que lle pareceu mal porque non apreciou suficiente a nosa gastronomía, e iso pois é desde logo unha ofensa nacional.
Bueno, non me extrañaría usted en ese concerto era para linchala, pero bueno.
A mellor era culpa dos hosteleiros que non tiñan eles o respeito de incluían na carta cousas que igual tapa ella, cousas así, claro.
Estou moi disposto a disculpala, pero neste caso non hai por onde coller. pois nada, pois falada dunha horta, probablemente da que ten diante da casa, porque se pode vivir nunha aldea de Ourense e ser biork, e aquí tedes a demostración, non? E trouxámola, bueno, pois por eso da horta, por moitos temas que tiñemos en mente, como a dieta atlántica, non? E un pouco ese recordatorio de que non, aquí non temos dieta mediterránea, por moito que non lo digan pola tele, pero estábamos falando pois do xaxún e de outras modas, non?
Sí, non sei se vos pasa últimamente, a mí sí, que de repente tedes mogollón de amigos celíacos ou intolerantes á lactosa.
Iso porque é unha marca de facerse guai. Realmente non teñen nada.
Claro, a ver, sí que é verdade que agora é máis fácil de detectar, ¿no? E hai xente que tiña celiaquía e que se detectaba con 50 anos porque tiña desenvolvido un cancro, ¿no? Unha neoplasia. Pero tamén é verdade que un pouco a rebufo deses diagnósticos empezan a aparecer estupenditos, ¿no? Que deciden quitarse o glúten ou quitarse a lactosa porque sí. Claro, isto só implica gastar máis, porque realmente os produtos sen gluten son carísimos. Non está demostrado que haxa ningún beneficio de quitar o gluten.
De feito, ao contrario, non? Quitar o gluten cando non é celíaco pode ser bueno, prejudicial.
Hai estudos nos que sí, que non creo que esta xente esteña lendo tampouco moitos estudos. Hai casos que sí. Hai estudos que sí que din que están relacionados con dores musculares ou tal, que hai unha serie de doentes que se desenvolven a raíz do gluten e tal. Pero bueno, eu citando a unha colega miña de Boira, a mí gustame moitísimo o gluten.
Claro que sí que é verdade que hai outra entidade que se chama intolerancia ao gluten non celíaca, que ti podes non ser celíaco e non tolerar, como o propio nome indica, ben o gluten, ¿no? Pero moitas veces o autodiagnóstico dos celíacos posmos, vos lle chamar, é un pouco rollo, es que me senta pesado, en plan, no, que te acabas de comer unha pizza. O sea, bote de culpa o gluten se si queres, sí. ¿No? Hai un chiste moi famoso de claro, que o naturópata quitou o meu gluten, estou moito mellor. Que máis che quitou? No, o alcohol, o tabaco, a ollería industrial. Ya, claro.
Moitas veces ten algo que ver co que falábamos antes de esa necesidade ou vontade de ter control
sí.
¿No? Sobre algo, es decir, sobre esa dimensión da tua vida, ¿no? De agora que podo decidir.
Eu aquí o que quería era meter unha cuña, e é que todas estas cousas veñen, como as modas das dietas paleo ou aquela que era comer carne sin parar e tantas outras.
Era a dieta galega, sí. Dis.
No, creo que era Duncan.
Era hiperproteica, sí, que era
sí,
carne.
Que esa, por outra banda, introduciu, perdón, que faga aquí a cuña, pero que claro, de repente as dietas, como se chama, que eliminan alimentos así...
As dietas hiperproteicas?
No, as que...
Cetóxicas ou cetóxicas.
Da igual, que son...
disociada.
Sí. Disociadas. As dietas disociadas, que de repente entraron como unha maravilla para adelgazar, me introducen aquí un factor de que, ao mellor, se tiñas 70 anos, se tes o fígado, que non o tes como de 20, non deberías facer este tipo de dietas porque son contraproducentes e danan o fígado, danan... No, no.
Eu só quería meter unha cuña, porque a veces sí que noto unha falta como de autocrítica ou digamos de falta de consciencia de que a ciencia en realidad non sabe como temos que comer. E esa é unha conclusión que despois de ler moito sobre o tema eu creo que é fácil chegar, porque non se sabe en realidad de como temos que comer. Sábense moitas cousas e cada vez saben máis, pero en realidade, para os tempos de hoxe cas materias que temos hoxe e co noso día a día non se sabe en realidad moi ben o que hai que comer, ni se sabe se hai que medir calorías, se non, se hai que coller unhas cousas ou outras. Entón, teñese como ideas xerais, e de aí que cambie tanto, en 30 anos cambiou muitísimo a visión científica. A pirámide de alimentación era unha burrada desde os ollos de hoxe e non ten tanto de antigo. Entonces, digamos que neses ocos que a ciencia non é capaz de encher é onde se mete toda esta todo este tipo de cousas.
Eu non metería, quero decir, non culpabilizaría para nada a ciencia nese, perdón que cortecita. Tan...
No.
Agora vamos te comernos.
pero non falo de culpa, Falo de consciencia de da falta de poder, quero decir.
Eu creo que non, creo que se sabe moitísimo máis agora de alimentación do que se sabía, quero decir que se investiga precisamente moitísimo máis do que se investigaba e amostra eso, ¿no? Que agora mesmo se poda detectar unha celiaquía antes de que seña demasiado tarde, por así decir, ¿no? ou unha diabetes, e que se poda previr a diabetes,
que
se
poda... Que eso non se xa así.
Claro, sí, claro, pero ao mesmo tempo, eso nas...
Eu creo que era un pouco o que falábamos antes fora de micro, non? Quer dizer, que hai que entender a ciencia non como un libro revelado, senón como un proceso de acumulación de coñecemento. Ese proceso non está completo no que respecta a nutrición, e sí que é certo que a día de hoxe está máis completo que hai 20 anos e que hai 30, non?
E de todas formas,
evidente,
que vou facer...
Non vamos caer no relativismo de... Non, é que hoxe din que é malo, mañá din que bo. Claro. Non, se dixeron que era malo era por algo.
Claro.
Outra cosa que ahora saiba máis e non sexa tan malo como se pensou inicialmente.
Eu agora vou facer o papel contrario que fago habitualmente. Vale. Eu creo que aquí o capitán razón unha cousa, que a ciencia, o sea, e é lógico por outra banda, ¿no? Estudouse moito as alteracións da alimentación, ¿no? Estudouse moito, pois, a celiaquía, as intolerancias, tal, e estudouse pouco a alimentación normal. E hai pouco que estamos estudando a alimentación normal. Entón, nese sentido, o corpo de coñecemento é escaso e, sobre todo, creo eu, mal divulgado.
Bueno, pero decir, porque é relativo agora, o sea, que, pero decir, perdón, pero que é moi sí. novo a que a globalización a nivel de alimentos tamén, e que de repente agora tomamos
claro,
aguacates,
pero, por exemplo, cousas, non, non, pero cousas moito máis básicas, como, por exemplo, o alcohol é malo. Sí. Como de malo é o alcohol? É malo, e canto máis alcohol tomes, vai ser peor. Hai unha cantidad segura de alcohol? No. O sea, cousas tan básicas como esta, que sí. con consenso científico grado A, sí. está fatal divulgado. E hai mogollón de médicos que ainda siguen dicindo o das dúas copas de viño.
Porque despois isto ten unha segunda volta e é, a, digamos...
O interese empresarial, o interese económico que hai
na divulgación de determinados estudos. No? Hai un estudo que di, pero eso... Un estudo non debería de ser o todo, non?
Claro.
Porque os estudos claro. poden se facer de
outras maneiras. Estou falando agora non de estudos individuais, non?
Claro.
Senón de consenso, de consenso científico.
O que che vai a dicir a Fundación Cerveza e Salud sobre a cerveza, pues, escolle un pouco con pinzas, porque claro. igual ten algún interese. Pareceme a min, non sei, igual non.
O malo é que non se poñen eses nomes.
Sí, 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 este é verídico.
Sí.
Comentou, non, é que non me sei o nome unha das persoas que veu a Estéticos no Paz de Compostela, que lle mandamos un saúdo, comentou que existía...
Héctor Sánchez.
Algún ¿no? destes, non me acordo, que falou da alimentación, dicía que existe Pan Cada Día, Fundación Pan Cada Día, Fundación Cerveza e Salud. Así que existe.
Non houbera unha polémica cos productores de viño, por exemplo, que les parecía moi mal que se chamara o viño sustancia.
Bueno, desde a fundación mi chupito de whisky de despois de comer, creo que debemos ir despedindo.
Hai que ir indo, sí. hai que ir marchando.
Vamos deixar entrar o último tema, que é así rescatado das voces da nosa infancia. E nada máis, ata o próximo Burán.
Pero presentade o último tema, home, que vale moito a pena.
Bueno, nada, creo que se presenta só, eh.
Sí? Sí. Veña, pois deixamos vos que escoitedes, e os que tedes xa unha certa idade, vades a lembrar con moitísimo cariño, e además está moi acaído este tema. Moitísimas gracias ao Control de Terra, a Xermán, a xente de Radio Campus Cultura e aquí en Burán. Esperamos vos a vindeira semana, non, a seguinte, ou senón no podcast para cando que irades. Un saúdo.
Isto estaría bo acompañado cun par de xabarins.
Va, o asunto é enganar o estómago. Non empeces a soñar, Obélix.
Comeré un gran placer, comeré un gran placer. Eso é feliz, o que papá ven, comeré un gran placer.
Comeré un gran placer, comeré un gran placer. Para disfrutar de amamar, comeré un gran placer.
Tens moita fame, Obélix?
Se te queres divertir, este dito has de aprender. Non se vive pra comer, que se come pra vivir.
Comeré un gran placer, hai que comer a valer. Que gran emoción darse un atracón, que sensación.
Por comer esa cachón, estás feito un gordallón. Comer e rañar, despois de empezar, volve a acabar.
Obélix, volve a realidade!
Papadipum, better, 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 Intentaba agarrar chorizos a mil meños, camarín, comer un gran placer.